Chcem dnes otvoriť tému Viera naživo a rozprávať viacero nediel o tom, ako prakticky žiť kresťanský život. Budem to kázať aj sebe samému a všetkým nám, ako sme tu. Raz jeden kamarát mi hovoril, písal, že by sa malo kázať cirkvi o tom, ako žiť, lebo ľudia nevedia, ľudia sú hlúpi, slepí, hluchí. A treba kázať Božie slovo jasné a nech to slovo Božie padne na užitok a nech sa roztečie v našich srdciach. Viera naživo znamená aj to, že to nie je online. Že to nie je len nejaké sledovanie niečoho alebo byť nejaký nadšenec niečoho, ale znamená to oddať sa, odovzdať sa Ježišovi. Úplne sa rozplynúť v ňom. Viera podľa Biblie, alebo viera podľa šelmy 666. Teda som vás možno, že zaskočil. Totiž to hovorí sa v Biblii, že 666 je číslo šelmy, alebo je to číslo človeka. A v dnešnej dobe máme deformovanú vieru. Bude to Božia viera, alebo je to ľudská viera. Bude to viera v Ježiša Krista, alebo modifikovaná anomália nejakej ľudskej viery. A preto to nazývam, že je to viera 666. Naschvál som to takto vytýčil, nechcel by som strašiť nikoho z nás s týmto číslom, ale len poukazujem na to, že 666 je číslo človeka. A je to číslo šelmy. Častokrát sa hovorí, že viera je akoby pre tvoj komfort. Keď uveríš, Boh ti dá tamto a Boh ti dá toto a Boh ti dá toto a tamto. Budeš bohatý, zdravý, úspešný, víťazný. Triumfálne centrum víry. Alebo niečo také podobné. A Božie slovo však hovorí aj niečo iné. Božie slovo hovorí aj niečo iné. Židom 11. kapitola je kapitola, ktorá hovorí o hrdinoch viery. Ale tí hrdinovia viery neboli len víťazní, zdraví a že by mali všetkého dostatok. Keď chceme poznať vieru, potrebujeme ju poznať z Božieho slova, nie z toho, čo hovorí nejaká teológia alebo nejaké učenie. A čítame Židom 11. kapitola 35. verš. Ženy dostávali späť svojich mŕtvych skriesených. A to bolo super. Wow, boli skriesení. Ale ďalej čítame. Iní boli mučení. A my zabúdame, že sú aj iní veriaci alebo iní hrdinovia viery, ktorí nepostavili koráb alebo nerozohnali more na dve strany. Čítame tu, iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli niečo lepšie, totiž skriesenie. Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, a to všetko boli hrdinovia viery. Bají okovy aj väzenia. Kameňovali ich, rozpilovali. Kto z vás chce byť mužom viery a ženou viery? Toto sú mužovia viery. Väzenia kameňovali ich, rozpilovali, umierali pod mečom, chodili v ovčích a kozích kožiach, dokonca je tu napísané, trpeli núdzu. Ó, ako to strašné sa rozplýva to učenie prosperity. Hej, že trpeli núdzu. Útlak a príkorie. Tí, ktorých svet nebol hodný, blúdili po púštiach a horách, po jaskyniach a zemských roklinách. No prečo? Pretože sa skrývali pred prenasledovaním. Toto sú mužovia viery. Čiže viera cez ťažkosti alebo viera pre komfort. To sú dve rozdielne veci. Viera nie je pre komfort. Ďalšia taká pointa, ktorú chcem povedať, že viera je ako poslušnosť. Tak uvidíme aj v Židom 11. kapitole. Viera ako poslušnosť a nie viera ako komfort. Keď čítam 11. kapitolu, čítame tam, že Noach veril Bohu a postavil koráb. No, však sa namakal, nie? Spotil sa, musel rozmýšľať, ako to podľa tých plánov spraviť. Ja keď som teraz, keď sme v Holiči predávali kresťanské centrum, tak som dostal od jednej sestry od nás zo zboru plán, že ako to treba spraviť, lebo to tak nejako navrhla graficky. Tak som sa nevedel v tom zorientovať, koľko mám farby kúpiť a ktorá stena je vlastne ktorá na tom obrázku. A čo mal robiť Noach? Veľká stavba. Takisto Abraham posluchol Boha, odišiel z krajiny, svojej komfortnej krajiny, kde mal všetko a išiel tam, kam ukázal Boh. Takisto Sára neplodná porodila, počala syna. Potom Abraham Izáka mal obetovať svojho jediného syna, z ktorého malo povstať toľko potomstva, ako hviezd na zemi a piesku. Inými slovami, viera je poslušnosť. Tu nám nevidíme ani tak, že viera je komfort. A toto je celá kapitola o viere. Viera je poslušnosť. Viera ide cez ťažkosti. A ďalší moment, ktorý chcem povedať, je, že viera je ako chvála Boha. Je to z milosti. Keď Pavol hovorí v liste Rímskym o viere, že sme ospravedlnení z viery, tak chce tým povedať, že je to z milosti. Preto hovorí, že nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Ale je to z viery, je to z milosti. Viera nie je chvála človeka. Títo ľudia, ktorí tu nejakým spôsobom sú spomenutí v Židom 11. kapitole, neboli nejakí extra šikovní ani extra nadaní. Pretože v Božom slove je napísané, to, čo je neurodzené, to, čo je slabé a to, čo nie je múdre alebo bláznivé, si Boh vyvolil, aby zahambil tých, ktorí sú múdri, silní a urodzení. A to hovorí korinským kresťanom, ktorí si mysleli, že sú múdri a že sú urodzení a že sú silní. A ako sa to prejavovalo? Prejavovalo sa to ako totálna zvrátenosť, že pri večeri Pánovej sa niekto najedol, iný bol hladný. Že vyskakovali na bohoslužbách, kto aké proroctvo bude mať a jedno cez druhé bol z toho chaos. A bolo tam smilstvo, dokonca incest v tom zbore. S nevlastnou mamou. A toto jednoducho robili korinskí a oni si mysleli, že sú múdri, urodzení a slávni. A Pán Boh im hovorí skrze Pavla, že nie sú takí. A Pán Boh možno niekedy aj nám chce povedať, že spamätaj sa, chod od základov, choď na kolena, hľadaj ho v skutočnosti takého, aký je. Viera ako chvála Boha, nie ako chvála človeka. Prvý list Timoteovi 6. kapitola. Prečítame tam pár veršov. Od 17. verša. Respektíve môžeme aj 9. verš. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osidiel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Veď korenom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Bože slovo tu na jasne hovorí, že viera, ktorá je určená na komfort, na mrzký zisk, ako hovorí inde Božie slovo, pre mrzký zisk, keď niekto verí alebo slúži Bohu, tak je to zvrátené, vedie to do zbludenia z cesty viery. A tu nás sa nehovorí o neveriacich, hovorí sa o veriacich. Ak veriaci ľudia majú peniaze ako svoju modlu, tu načítame, že chcú zbohatnúť, sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí. Koreňom všetkého zla je milovanie peňazí. Peňaze samo o sebe musia byť, alebo sú. A existujeme tak, lebo predtým bol výmenný obchod a jednoducho peniaze sú šikovnejšie ako platidlo. Ale koreňom všetkého zla je materializmus. Koreňom všetkého zla je materializmus. Preto aj dnes diskutovaná téma, že či by mali byť v nedeľu otvorené obchody alebo nejaké prevádzky fungovať alebo nefungovať, tak kresťania potom hovoria, dobre, tak nemôžeme to nejakým spôsobom vnúcovať druhým ľuďom, aby tak žili. A nič nemôžeme vnúcovať ľuďom. Ani sebe, ani druhým, ani nikomu. Ale toto samo o sebe je požehnanie, keď sú v nedeľu zatvorené obchody. Je to požehnanie, keď mnohé prevádzky nemusia fungovať, pretože Pán Boh za 6 dní utvoril toľko materie a toľko vyrobil, že to sa žiadnemu podnikateľovi nikdy v živote nepodarilo. A 7. deň odpočíval. Hej, je to pekné, je to požehnané. Takisto vidíme v izraelskom národe, že dokonca niektoré roky nechávali svoju rolu úhorom, ležať. A to má dokonca aj význam, pretože keď stále drtíš do zeme nejaké semienka, aby to rodilo a rodilo, tak to prestane rodiť. Treba odpočinúť si. Takisto aj ty alebo ja, kebyže stále robíme a stále len robíme a robíme pre svoje brucho, zabúdame žiť. Budeme si hovoriť, teraz nahanobím niečo a potom budem žiť. Lenže to sa častokrát nikdy nestane. Tento Boží zámer, ja verím tomu, že je platný pre všetky veky, aj pre novú zmluvu, aj pre starú zmluvu, aby sme svetili deň sviatočného odpočinku, 7. deň, a prinášali tak jemu obete chvály, živé obete chvály, a budovali sa, mali odpočinok vo svojom vnútri, tým, nie že spíme vo svojich posteliach, aj to je odpočinok, to je fyzický odpočinok, ale my tu skôr hovoríme v šabate o duchovnom odpočinku, o odpočinku pri Ježišových nohách. Potom tam máme v prvom liste Timoteovi napísané. Bohatým v tomto veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme. To je veľký rozdiel medzi tým, keď niekto hovorí, že keď uveríš v Ježiša, budeš mať všetko, čo chceš. Nie, toto je namyslenosť. Dúfať v bohatstvo, robiť veci pre mrzký zisk. Prikazuj im, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo. Včera som mal možnosť rozprávať sa s jedným človekom, že vlastne ako to bude s tými nedelami, s jedným našim susedom, a on povedal, že by mohli byť aj otvorení, že niekto teda funguje ako by slobodne, kto chce a kto nechce. A OK, ale viete čo, problém není v tom, on povedal, že v nedelu máme príplatky. Viete čo, ale Božie slovo hovorí, že nemôžeš okrádať toho, koho zamestnávaš. Nebudeš vykorisťovať toho, koho zamestnávaš. Dokonca aj o otrokoch hovorí Božie slovo, že otrokári alebo páni sa majú k ním správať vľúdne, pokiaľ sú veriaci o to viac. Problémom nie je to, že by v našej krajine nebolo dostatok všetkého, alebo všade vo svete, že by nebolo dostatok. Veď sa pozrite na tie kontajnery jedla, ktoré sa vyhadzujú von. Veď sa pozrite na to nerastné bohatstvo, ktoré tu stále je. Ale problém je v tom, že bohatí ľudia, a možno, že aj bohatí ľudia sme my, tu medzi nami niektorí, lebo sme bohatší ako ľudia niektorí na opačnej pologuli sveta. Čiže zadržiavame to, čo by sme mali dávať. A preto my nepotrebujeme uvažovať, či to, čo Božie slovo hovorí, je naozaj tak, že či naozaj treba ten 7. deň svetiť. Ale mali by sme uvažovať nad tým, ako to uskutočniť a ako dávať každému to, čo mu patrí. Pretože Boh nenechá bez trestu nikoho, kto zadržiava mzdu svojmu zamestnancovi. To Božie slovo niekoľkokrát na mnohých miestach aj v samotnom Izraeli hovorí. A akákoľvek nespravodlivosť pred Bohom neobstojí. Ak človek nebude činiť pokánie, ak nevyzná tento svoj hriech a nespozná ho, tak jednoducho Božia milosť pre ňoho nebude. Nebude. Pretože je to akoby rúhanie sa Svätému Duchu, že Duch Svätý ti niečo hovorí, povedal, že tu na je cesta, tu na je evanjelium, tu na je pokánie. A ak to človek odmietne, nie inej cesty, ako byť zachránený. Amen. Nie inej cesty, ako byť zachránený len skrze Ježiša a skrze pokánie. Tak si budú zhromažďovať poklad ako istý základ do budúcnosti, aby dosiahli skutočný život. Skutočný život. Poďme od takéhoto všeobecného rozprávania k takému biblickému modelu rodiny. Pretože viera a rodina spolu súvisí. Genesis 1:27. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. V hebrejčine, keď máme napísané Boh stvoril človeka, znamená to, že Boh stvoril Adama. Lebo slovo Adam, teda môj syn, je de facto človek. A dalo by sa to preložiť takým zvláštnym spôsobom, že Boh stvoril Adama ako muža a ženu. Doslovne. Hej? Adama, človeka. Niekedy je to Adam všeobecné slovo ako človek, niekedy je to vlastné podstatné meno, meno konkrétnej osoby. Ale je tu zaujímavé, že Božie slovo potvrdzuje veľmi jasne týmto veršom tradičné manželstvo. Ako to dnes ho nazývame, manželstvo je zväzok muža a ženy. Žiadne iné zväzky nie sú manželstvom a žiadne iné zväzky Pán Boh nestvoril. Všetky ostatné zväzky, ktoré ľudia dnes vymysleli, sú hriech a sú to zvrátenosťou v Božích očiach. Môžeme si otvoriť Rímským prvú kapitolu. Budeme len čítať Božie slovo nič viac, lebo nič iné som si nepripravil a ani nič iné ma nezaujíma, iba to, čo je v Božom slove napísané. Rímským prvá kapitola, pár veršov. Od 24. Preto pre túžby ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneúctovali vlastné tela. Božiu pravdu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto stvoriteľovi. Inými slovami, kamene, stromy a zvieratá uctievali namiesto toho, že by uctievali Boha. Tu hovorí Božie slovo. A to je zvrátené. A vidíte aj v mnohých kultúrách, že uctievajú, ja neviem, slonov trebárs, alebo bíkov, krávy a podobne nezmysly. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkostnickou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. Tu je reč o homosexualite, že je to zvrátenosť, že je to klamstvo, že je to hriech. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospach ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plný závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti. Sú to ohovárači, klebetníci, nenávistníci, nenávidia Boha, povyšujú sa, sú pyšní, vychvalujú sa, vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa to nielen sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. Toto je celý akoby taký výnos Božieho slova, ktorý hovorí o zvrátenosti celého ľudstva. Pavol tu hovorí o pohanoch a neskôr hovorí aj o Židoch, že všetci sú hriešní pred Bohom. Každý jeden z nás je hriešný pred Bohom a je omilostený len vďaka obeti Ježiša Krista na kríži a vďaka tomu, že si ju prijal do svojho srdca. Amen, je to tak. Jedine takto sme omilostení. Čiže Božie slovo tu veľmi jasne hovorí o rodine, že homosexualita je hriech. Ale pozor, je tu aj druhá kapitola. Preto nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ samého seba, veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. Inými slovami, Pavol tu hovorí, že každý hreší nejakým iným druhom hriechu. A jednoducho, ty možno kradneš a odsudzuješ toho, kto cudzoloží. Alebo, neviem, ty možno, že uctievaš modly. A teraz nehovorím na nás, ako sme tu, aby ste to nebrali veľmi osobne, ale jednoducho inak hrešíš a odsudzuješ toho, ktorý inak hreší. Odsudzovanie je samo o sebe hriech. Nemáme to robiť. Človek, ty, čo súdiš tých, čo páchajú takéto veci, a sám robíš to isté, myslíš si, varí, že ty unikneš pred Božím súdom, alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroti, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu. K pokániu. Ďalej máme, čo sa týka rodiny, veľmi všeobecné veci teraz prechádzam. V desatore napísané nezavraždíš. A týka sa to aj nenarodených detí. Našou úlohou ako manželov a manželiek, otcov a matiek je chrániť život. Hovoríme tu o umelých potratoch, že to je hriech. Máme chrániť život za každú cenu. Keď aj možno, že niekto z vás sa stretáva s matkami, ktoré upadli do nejakého ťažkého stavu, buď finančného, alebo boli znásilnené, alebo prežili nejakú traumu, niečo ťažké, tak našou snahou je nie povedať im dobre, choď na potrat, ale snažiť sa pomôcť. Snažiť sa pomôcť nájsť nejaké finančné východisko, duchovné východisko. Možno, že všetko je lepšie, aj hniezdo nejakej záchrany, nádeje, alebo nejaká náhradná rodina, ako zabiť človeka. A ľudia to stále otáčajú dokola, aj listy rímskym je napísané, že že to schváľujú dokonca aj tým, čo to, keď to robia iní. Hej. Ľudia stále otáčajú rôznymi filozofickými cestami, ako je homosexualita v poriadku, ako sú potraty v poriadku a nejaké práva v tom hľadajú. Ale čo je veľmi jasné a pravdivé, že skús zabiť niekoho. My sme kedysi len zvieratka doma chovali a ja som mal veľkú úctu a lásku k zvieratám, v podstate aj teraz mám, ale vtedy som vyslovene pri nich trávil dlhé hodiny. A problémom vždy bolo, keď došiel koniec ich života. Nebolo človeka, ktorý by ich zabil. Sliepočky, zajačikov, alebo kačičky. Jednoducho nebolo ani môj tato. Dobre hovorím. A museli sme niekoho nájsť. Je strašné niekoho zabiť, čo i len zviera. A preto chráňme život. Je to zakotvené v desatoro Božích prikázaní. Takisto v desatore Božích prikázaní v súvislosti s manželstvom je uvedené cudzoložstvo. Nescudzoložíš. Nie, že nezosmilníš, ale nescudzoložíš. Inými slovami, nebudeš mať žiaden pomer, či už Božie slovo hovorí aj myšlienkou, s inou ženou, alebo aj s iným mužom. Aj toho sa to týka obojstranne, každého z partnerov. Týmto sa zabezpečuje ochrana rodiny. Aby rodina bola celistvá. Aby fungovali spolu ako manželia. A nechcem to teraz nejakým spôsobom rozvádzať. Sú isté situácie, kedy Biblia, Božie slovo, pripúšťa aj rozvod, ale ako hovorí Henžel, zatiaľ, čo manželstvo je Božou ustanovizňou, rozvod je ľudskou. Rozvod nezriadil Boh, ale je kvôli našim hriechom. Kvôli tomu, že my si nevieme dať veci do poriadku a sme len ľudia, každý deň je hriešný. Ale znova to neplatí, že by sme mali niekoho, kto sa rozvádza alebo rozviedol, odsudzovať, keď druhý, ja neviem, tiež buď klame, alebo povedal niečo zlé, alebo klebetí. To jednoducho všetko je hriech. A Pán Boh dáva milosť, ale zároveň chce od nás pokánie. Úprimné, čisté pokánie. Malachiáš 2.16. Tam sa píše, a stále sme len v medziach Biblie a nemáme na všetko úplne odpoveď, ale snažíme sa ako pútnici na ceste približiť sa k Bohu aj skrze toto slovo, ktoré teraz počujeme. Malachiáš 2. kapitola, aj 15. verš, nielen 16. Či on ako Boh nevytvoril jednotu a nedal zo svojho ducha? Alebo nie je jednoznačný, iný preklad hovorí. O čo má teda v tejto jednote ísť, hovorí Božie slovo, o Božie potomstvo. Preto dajte pozor na seba. Nespreneverujte sa žene svojej mladosti. Každý nech nenávidí rozvod, vraví Hospodin Boh Izraela. Nech na svojom ruchu prikrie násilie, vraví Hospodin zástupov. Dajte teda pozor na seba, nespreneverujte sa. Je to dosť ťažké slovo a dlhé, ale toto hovorí Božie slovo o manželstve, že je to na celý život, že je to záväzok. Pán Boh má sám o sebe rád záväzné vzťahy a nikdy, ak som to tak študoval, v Biblii nikdy nerobil nič nezáväzné. Stará zmluva, bola to zmluva na Sinaji. Zmluva s mnohými patriarchami, s mnohými osobnosťami, hrdinami viery, o ktorých sme čítali, aj s Abrahamom mal Pán Boh zmluvu. Dokonca aj pri večeri Pánov je povedal, toto je tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za vás. Pán Boh nerobí také niečo, že nezáväzné, že aj budem s tebou, aj nebudem s tebou, aj trvám na tom, aj netrvám na tom. On jednoducho je Bohom zmluvy. Výchova detí. Odozdávanie viery nás, rodičov, svojim potomkom. Jozua 8.35 a ak máte tu na svojej Biblii, tak si to môžete aj nájsť. Čítame tam. Nebolo ani jediné slovo z toho všetkého, čo Mojžiš prikázal, čo by Jozua neprečítal pred celým zhromaždením Izraela, pred ženami, deťmi i pred cudzincami, ktorí šli s nimi. Inými slovami, to Božie slovo, ktoré vtedy mali, nemali takéto Božie slovo za čias Jozú, lebo ešte nebola celá Biblia napísaná. Ale 5 kníh Mojžišových, alebo knihy Mojžišove, ktoré sa tu spomínajú, celé to prečítal Jozua všetkým ľuďom, ktorí boli s nimi. Inými slovami, Božie slovo nám tu hovorí, že celá rodina si má čítať Božie slovo. Je tak? Celá rodina, deti. Snažím sa v tomto trošku zabrať a dnes ráno, keď sme tu boli v zbore, tak sme došli trošku skôr. Adamko, minule, keď sme boli v Holiči, tak si zobral, máme tam také Biblie, tak si zobral Bibliu maličku, ani nevie čítať, ale jednoducho aj dnes si ju doniesol so sebou do zboru. Tak sme si čítali a som mu hovoril o duchovnej výzbroji a mohol by som ho učiť aj iné veci, ako tie bojové, že? Ale jednoducho, aj to je Božie slovo a čítali sme ešte aj niečo iné. Potom je tu Deuteronomium, alebo 5. kniha Mojžišova, 6. kapitola. A stále hovoríme v takom duchu, že čo Božie slovo má pre nás a aké požehnanie má pre nás. Nerobíme to preto, ako by sme zákonicky teraz niečo chceli spraviť, ale čo je požehnanie? Čo je požehnanie? Toto je Šema Izrael, počuj Izrael v hebrejčine. Čítame tam 6, 4 až 9. Počuj Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Tieto slova, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. Ale tá pointa s výchovou, budeš ich štepovať svojim synom. Verím, že sa to týka aj dcér a všetkého potomstva, ale rovnako ako Jozua, všetko Božie slovo všetkým ľuďom hovoril. Stalo sa totiž to tak, že raz som počul jedného človeka, ktorý hovoril, som sa opýtal, a čo tvoj syn? Čo tvoj syn? Čo je s ním? A hovorí, nechcem ho tak nejako nútiť, aby veril v Ježiša a chcem tak pomaličky, postupne trošku aj povoliť a trošku potom priťahnuť a povoliť a priťahnuť. A tak on mi hovorí, že som mu aj hovoril také duchovné veci nejaké. A čo ti povedal? No povedal mi, vieš, tatino, ale ty si bol vychovávaný v kresťanskej rodine, ale ja nie. Kresťan. Žiješ v kresťanskej rodine a tvoj syn ti povie, že si nebol vychovávaný v kresťanskej rodine. Ako to je možné? Čo ste robili doma? Prečo ste žili? Je to zároveň výzva na každého jedného z nás, aby Pán Boh, deti, ktoré nám dáva, boli predkladané jemu. Nestačí ísť len na požehnávanie dieťaťa sem niekde dopredu a povedať si, je to tým instantne vyriešené. Spravila sa nejaká pobožnosť, nejaký obrad. A je to správne, obrady sú správne. Ale čo ďalej? A to je práve to, čo nám Božie slovo hovorí, že je to každodenný život, každodenná námaha, každodenné čítanie, každodenný zápas, každodenné modlitby, každodenné sýtenie, prelamovanie samého seba. Pretože jedna modlitba alebo nejaká jedna vec, ktorú spravíš, nevyrieši celý tvoj život. Môže ťa naštartovať, môže ti pomôcť alebo niečo uvoľniť. Ale nič to nemení na tom, že je tu učeníctvo a to je na každý deň. Manželstvo, Efeským 6.21 a už sa blížime k záveru, toto by malo byť posledné, čo som chcel povedať. Efeským 6.21. Pardon, 5.21. Týchto pár veršov hovorí o manželstve, rodine a o cirkvi. Pavol akoby to všetko spojuje a navzájom prepája, ešte aj Kristus je tam spomenutý, nevesta ako cirkev. A tak počúvajme. Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako aj Kristus, spasiteľ tela, je hlavou cirkvi. Ako je cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpelom vody a slovom. Aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrný ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrní. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Preto človek zanechá otca a matku a pripúta sa k svojej žene. A tí dvaja budú jedným telom. Toto tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a cirkev. A taký každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu. Toto hovorí Božie slovo. A keď si všimneme veci, ktoré sú tam napísané, tak hneď to začína tým, že navzájom sa podriadujte v bázni pred Pánom. Navzájom sa podriadujte. Tu nejde o to, že či je muž viac alebo žena viac. Pretože samo o sebe milovať tak svoju ženu, ako Kristus miloval cirkev, že dáš za ňu svoj život, čo je dokonca v mnohých filmoch a rozprávkach opradené, že ide nejaký bojovník, nejaký rytier a aj proti drakovi bojovať a má odreniny na hlave a na rukách a na nohách, len aby získal tú svoju slečnú alebo pani. Tak áno, niečo podobné hovorí Božie slovo, že tak ako cirkev za ňu Ježiš zomieral na kríži, za nevestu, takisto aj mužovia majú tak milovať svoje ženy, aby boli ochotní za nich úplne zomrieť. A teraz už vidíte a cítite aj muži, aj ženy, že to je o našom sebectve, o prekonávaní nášho sebectva. Pretože každý jeden z nás na jednej strane má problém so sebectvom. Preto v Božom slove je napísané, ženy, podriadujte sa svojim mužom. A preto, muži, milujte svoje ženy, tak ako Kristus miloval cirkev. Inými slovami, to, čo je pre vás najťažšie a najneprirodzenejšie, to robte. Boh nám, aj mužom, aj ženám, dáva to najťažšie bremeno, aby nás úplne zlomil a dostal do požehnaného života. A takto som to nejako vnímal a takto to nejako aj zverujem nám. Božie slovo nás vedie k podriadenosti a láske. A čítame tu, že keď toto bude v našich životoch, tak budeme jedno telo. Dvaja ľudia budú jedno telo. K tomu jednému telu je však ešte potrebná jedna vec. A to hovorí Božie slovo už aj v Genesis. Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej žene. Božie slovo na inom mieste hovorí, plote sa, množte sa, naplňte zem. A chcem toto trošku tak vysvetliť na základe takého prorockého vnímania, ktoré som vnímal za posledné dni. Tendenciou ľudí je zhromažďovať. Tendenciou ľudí je zhromažďovať podobne ako začias babylonskej veže. Mali sa rozstýliť do celej zeme, do okolitej zeme, ale oni si postavili babylonskú vežu. Postavili si nejaký megachurch, megacirkev. Postavili si nejaké megamesto. Zhromažďovali všetok svoj majetok. Podobne aj Ježiš hovorí tomu bláznovi, ktorý si zhromaždil majetok, že na čo ti to bude, lebo dnes požiadajú o tvoju dušu. A ten spôsob vlastne akoby všetko všedaj všetci a stále držať akoby spolu. Božie slovo hovorí, že potrebuje sa vytvoriť nová rodina. A byť dve rodiny, byť v láske, byť v prijatí. Ale nikdy to nebude fungovať, ak budeme vytvárať nejaký paškvil, že stále som s tou svojou mamičkou a s tým svojím oteckom. Neberte to teraz zlom. Hej? V dnešnej dobe je to moderné, že 35-roční, 40-roční muži stále napojení na pupočnú šnúru. A toto vyzerá ako, že teda super, majú sa radi, aká tam je láska. Ale v skutočnosti Božie slovo by to dokázalo nazvať aj ako záhalka, ako lenivosť, ako darebnosť, ako pokiaľ nie si postihnutý mentálne, alebo nemáš choré nohy alebo ruky, nie si odkázaný na svojich rodičov. tak sprav, čo ti hovorí Božie slovo. Jednoducho, buď sebestačný, postav sa na svoje nohy. Vidíme to všade v prírode, že orol, keď má už niekoľko mesiacov, tak som teraz pozeral taký jeden film o orlovi, jeho tá matka ho jednoducho šupne von z toho hniezda. A teraz leď, leď. Keby ho nešupne von z toho hniezda, on by tam stále bol. Na čo mu Boh stvoril krídla? Pre krásu? Aby znášal vajíčka, na to tam je? Nie. Preto, aby lovil divú zver a slúžil potravinovému reťazcu k tomu, aby tam bol poriadok. Aby neboli myši premožené alebo nejaké hlodavce. Veď Boh to takto dal. Preto je tak veľmi dôležité mať všetky rodiny dobré vzťahy, ale keď sa oženíš alebo vydáš, si už nová rodina. Že máš svoju domácnosť, máš svoju skupinu, máš svoje deti, máš naďalej svokrovcov, matku aj otca. Ale Božie slovo hovorí, máš muž prilnúť k svojej žene, nie k svojej matke. Máš prilnúť k svojej žene. Je to také požehnanie, že častokrát Pán Boh, na Pánu Bohu vidíme, že on nechce zhromažďovať len teraz, aby zhromažďoval, ale on keď aj zhromažďuje, tak potom dáva. Toto akoby platí pre šírenie Božieho kráľovstva, pre zakladanie nových zborov, pre finančnú prosperitu, ktorú Pán Boh má a dáva, ale on to nikdy nerobí tak, že teraz sám si nechá a zhromažďuje, ale on rozdáva, dáva. Úroda, všetko v prírode takto funguje na takomto podobnom princípe. Preto, keď dnes hovoríme o rodine, tak a hovoríme v súvislosti s vierou, tak nás pozývam takým dvom výzvam. Na začiatku sme hovorili o ľudskej a Božej viere. A ak možno, že si našiel vo svojom živote, že veríš len pre komfort a že tvoja viera je chvála človeka, tak ťa pozývam, aby si sa oddelil od ľudskej viery a veril v Krista. A druhá oblasť. Aplikuj Božie slovo, ktoré sme dnes prebrali. A my sme neprebrali všetko. My sme neprebrali všetko, lebo na to nie je čas. Dá sa osobne, dá sa spýtať, dá sa sadnúť si k Božiemu slovu. Akokoľvek, kdekoľvek. Ale aplikuj Božie slovo do svojej rodiny. Skús pustiť to Božie pravdy do svojej rodiny a prijať tak Božie požehnanie, ktoré vyplýva z Božieho slova.